Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы генерал-лейтенант Амангелді Шабдарабаев, тәуелсіз Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеповке қарсы сот үкіміне орай пікір білдірді. Шабдарабаевтың арнайы мәлімдемесін ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі таратты. Есергепов үкіммен келіспейтін болса, оның шағымдану тәртібі заңда көрсетілген, деді Амангелді Шабдарабаев. 8 тамызда Тараз қалалық нөмірі 2 соты Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеповті 3 жылға соттады. Халықаралық ұйымдар апелляциялық инстанцияны журналистке шығарылған үкімді жоюға шақырды.
Өзбек санасынасы Ташкентте орын алған атыстан кемінде 2 адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы Өзбек қызметінің мәліметінше атыс қаланың ескі шаһарында сенбі күні болған. Полиция қарулы адамдар жасырынып отырған бір ғимаратты қоршап алған соң атыс басталды деп хабарлануда. Жергілікті тұрғындардың айтуынша атыстан 4 полиция қызметкері жарақат алған, бұл оқиғаға байланысты ресми мәлімдеме айтылмады. 42-нің бірінде Өзбекстан тәуелсіздік күнін тойлайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың мәлімдеуінше Түркменстан Каспийдегі Түркменбашы қаласында әскери теңіз базасын орнатпақшы. Бұл аймақ Әзірбайжанмен арадағы даулы жер орталығы болып табылады. Әзірбайжанмен Орталық Азияның ең ірі газ экспорттаушысы Түркменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газға бай жерлерге байланысты дауласып қалған болатын. Өткен айда Бердімұхамедов Түркменстан үкіметінің бұл мәселені халықаралық сотқа беретіндігін айтқан еді.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин фашистік Германия мен Совет Одағы арасында 1939 жылғы өзара шабуыл жасаспау туралы Молотов-Риббентроп келісімін адамгершілікке жат деп айыптады. Дүйсенбі күні Польша басылымында жарияланған ашық хатта Путин сондай-ақ қатын оқиғасында айыптаған қатын жерінде Совет әскері 20 мыңнан астам поляк офицерлері мен зиялы қауым өкілдерін қырып тастаған болатын. Путиннің бұл мәлімдемесі дүйсенбі күні екінші дүниежүзілік соғыстың басталғанына 70 жыл толуы қарсаңында жасалып отыр. Соғыс 1939 жылы 1 қыркүйекте фашистік Германия әскерінің Польшаның Гданьск қаласына басып кірумен басталған болатын.
Мәскеу үшін Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың қарсыласына жасалған қастандыққа қатысы бар деп күдіктелген екі адам өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Дубай сотында Иран мен Тәжікстан азаматтарының ісі қаралды. Оларға шешен бүлікшілерінің бұрынғы қолбасшысы Сулим Ямадаевтың өліміне қатысы бар деген айыптар тағылған. Ұзақ уақыт бойы Ресеймен күрес жүргізген Ямадаев наурыз айында Дубайда оққа ұшқан болатын. Дубай полициясы бұл қылмысқа қатысты 4 күдікті бар екендігін, соның біреуі Ресей парламентінің депутаты екендігін хабарлады. Полицияның айтуынша, ол күдіктілер елден қашып кеткен.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапония премьер-министрі Таро Асо ұлттық сайлаулардағы жеңілісінен кейін либерал-демократиялық партияның басшылығы қызметінен түсетіндігін мәлімдеді. Партиямыздың парламенттегі айтарлықтай көп орнынан айырылғанына байланысты мен өкініп отырмын. Партия басшысы ретінде мен үлкен жауапкершілікті сезінемін. Нәтижесінде мен ЛДП партиясының төрағалығынан кетуді қалаймын, деді Таро Асо. Жексенбілік сайлауда оппозициялық демократиялық партиясы жеңіске жетіп, заң шығарушы парламенттегі көп орынға ие болды. Осылайша либерал демократтардың жарты ғасырға созылған билігі аяқталды. Ресми нәтижелер әлі жарияланған жоқ, бірақ экзит пол әдісі демократтар парламент төменгі палатасындағы 480 орынның 308-ін иеленгендігін хабарлады.
АҚШ пен НАТО күштерін Ауғанстандағы қолбасшысы елдегі жағдайды күрделі деп сипаттап, стратегияға өзгерістер енгізу арқылы сәттілікке қол жеткізілсе болады деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні армия генералы Стэнли МакКристал АҚШ пен НАТО-ның қолбасшыларын стратегияға шолумен таныстырды. Әскери басшылар бұл аймаққа қосымша күштер енгізудің қажеті бар жоқтығын әзірге хабарламады. Қазіргі таңда МакКристал Ауғанстандағы 100 мыңнан астам сарбазды, соның ішінде АҚШ-тың 63 мың жауынгерін басқарып отыр. АҚШ әскерінің жартысынан астамы бұл аймаққа президент Барак Обаманың нұсқауымен мамыр айында жіберілген болатын.
Дүйсенбі күні Сирия президенті Башар Аль-Асад Бағдаттың өзіне қарасты айыптауларын адамгершілікке жат деп сынады. Президент Аль-Асадтың бұл мәлімдемесі Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлудың өзара көршілес Сирия мен Иракты татуластыру мақсатымен Дамаскіге сапары барысында айтылып отыр. Бұған дейін Ирак осы айда Бағдатта тіркелген жарылыстарды ұйымдастырушыларды жасырып отыр деп Сирияны айыптаған болатын. Осыдан кейін екі ел арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен еді.
Ресей қауіпсіздік күштері Дағыстанда шетелдік Әл-Қаида агентін өлтіргендерін хабарлады. Елдің қауіпсіздігі бойынша ресми өкілі теледидардан сөйлеген сөзінде бүлікшілердің арасында доктор Мухаммед деп аталып кеткен Алжир азаматы өлтірілді деп мәлімдеді.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек пен Саида Бабамғожа таныстырды.